Я вітаю в студії адвоката Андрія Гука. Вітаю пана Андрія. Власне, сьогодні така дата, вона трагічна, вона важлива і для України, і для всієї міжнародної спільноти, адже ця трагедія стосується як мінімум 5 країн. Був збитий 17 липня 3 роки тому Boeing MH17. І, власне, вже відбулося розслідування, слідча група розширеного гатунку цим займалася в Україні. Власне, тепер стало відомо, що саме Нідерландський суд буде розглядати цю справу. І, зрештою, Андрію, напевно, чи можна знову ж таки зробити якусь вводну? А що ще важливо треба знати, щоб розумітися на тому, як відбувалося слідство, на якій стадії ми зараз, які були дії України і, що не менш важливо, які були дії або бездіяльність Російської Федерації в цій історії?
Ну, слід виділити, коли мова йде про авіаційну подію такого масштабу, то можна розділити на 4 таких етапи. Тобто перший етап – це розслідування власне авіаційної події, і це відбулося давно. Це цей відомий звіт Dutch Safety Board, тобто голландської служби безпеки на транспорті. І мета такого розслідування, тобто першого етапу, це встановлення причини катастрофи і поради на майбутнє, щоб уникнути таких причин і повторень таких ситуацій. Це є перший етап. Він вже давно відбувся, він це питання закрите. Встановлена причина катастрофи, це є попадання ракети в передню частину літака. Відповідно, і поради на майбутнє, в тому числі переглянути, в світовому масштабі переглянути практику відношення до закриття повітряного простору під час збройних конфліктів. Але в жодному разі цей перший етап не встановлював ні винних, ні натякав на те, що якась країна несе за це відповідальність. Тобто це просто встановлення причин. Другий етап був – це, відповідно, кримінальне вже розслідування, яке от зараз добігає до кінця. Це так звана спільна розслідувальна група, Joint Investigation Team. Туди входить в тому числі Україна, і Голландія, і інші країни. І ми мали попередній звіт цієї групи, де було заявлено, що близько 120 осіб можуть бути підозрюваними в цьому злочині, в тому числі і військовослужбовці, і високопосадовці ряду країн. І третій етап, до якого ми зараз наближаємося, власне ці новини, які зараз прозвучали про суд, це обрання процедури судової і, власне, судова процедура. І вже четвертий етап, можна сказати, можливо, останній, це вже відповідальність певної держави, яка може наступити в результаті всіх цих речей, які ми назвали.
Андрію, а хіба тут і можна говорити про відповідальність держави? Адже, в принципі, наскільки я розумію, так чи інакше суд буде стосуватися особи фізичної, а не власне держави, тому що це не междержавний спір.
Тому і було сказано, що це все-таки різні речі. Тобто я зараз ми на третьому етапі, тобто встановлення фізичних осіб, конкретних осіб, які є винні. І це можуть бути громадяни як України, так і громадяни Росії, так і громадяни інших держав. Зокрема, те, що стосується громадян України, звичайно, це ті учасники збройних формувань, які є зараз в Донецьку-Луганську. Відповідно, російські громадяни – це ті, які можуть бути відповідальні за транспортування Буку, за прийняття відповідних рішень. Якщо вийде розслідування, а ймовірно воно вийшло на цей рівень, коли є військовослужбовці і офіційні посадові особи держави, якщо вони будуть засуджені, а ми вже знаємо, що угода між країнами-учасниками цього розслідування, вона передбачає в тому числі заочний суд, це означає, що вироки будуть, в тому числі щодо громадян Російської Федерації, ми можемо в цьому не сумніватися. І відповідно, якщо це є високопосадовці, і якщо держава може бути прив'язана до тих подій, а швидше всього так воно і буде, то ми будемо мати сценарій, певний, який був з Лівією, з Муаммаром Каддафі, коли держава понесла відповідальність за терористичний акт і, по суті, були виплачені компенсації сім'ям загиблих через буквально 10 років після того, як відбулася подія тоді в Локербі.
А як ухвалювалося рішення і хто ухвалив, що саме Нідерландський суд розглядатиме цю справу? І чи не може інший суд сказати, а ми будемо розглядати по-своєму?
Позиція України тут була озвучена дуже чітко і, на мою думку, правильно, що має бути якийсь нейтральний незалежний суд. І якщо це був би суд в Україні, чи якщо це були суди в різних державах, то можна було би звинуватити, в тому числі, як це робить Російська Федерація, що заангажований суд був в українській частині. Тому це є угода між державами, які є учасниками спільної сесійної групи, і за цією угодою ці держави домовились про передання юрисдикції до локального нідерландського суду. На мою думку, це оптимальний варіант з одної сторони, з іншої сторони, і нідерландський суд не може бути незалежним, тому що це країна, яка найбільше постраждала від цієї катастрофи. І навіть з самого початку була певна доля критики від певних фахівців і юристів, що навіть передання розслідування від України до Голландії це також не зовсім є об'єктивно, тому що це все-таки країна, яка також є заінтересована в цьому розслідуванні. Тобто, якщо порівняти з Локербі, то там був, по-моєму, знову ж таки, нідерландський суд. Але катастрофа була Шотландія, а винуватці були Лівія. Тобто це був справді нейтральний суд. В нашому випадку голландський, але все-таки це рішення країн. І не думаю, що варто сумніватися в тому, що цей суд буде об'єктивним і нейтральним.
Якщо говорити про дії Російської Федерації, от наразі, в принципі, йдеться, ви теж до цього підводите, стосовно можливої подальшої відповідальності держави, так? Якщо будуть визнані підсудними, обвинуваченими громадяни Російської Федерації, які належать, наприклад, до військового командування, зокрема. Тобто, що зараз робить або ж не робить Російська Федерація, власне, щоб навіть на цьому етапі припинити можливості і слідства, і діяльності міжнаціональної, міждержавної слідчої групи, щоб заперечувати от вже причетність, скажімо, російської офіційної влади до того, що відбувається.
Тут кілька ремарок треба зробити. По-перше, коли ми говоримо про відповідальність держави, на жаль, не існує такого органу, крім Міжнародного суду ООН, який би міг сказати, що держава за щось відповідає. Тому тут більше мова йде про виплату компенсацій сім'ям, те, що було зроблено Лівою, і то вони це зробили за таким так званим принципом ексгратія, тобто не визнаючи свої вини. Але факт виплати таких компенсацій, власне, це є вже достатня така моральна відповідальність держави, яка може наступити. Але це, знову ж таки, мова йде про роки. Зараз ми говоримо про третій рік. В тому інциденту це був, по-моєму, 11-й рік, коли таке відбулося. Тобто навіть, можливо, ті особи, які насправді відповідальні, можливо, їх і не буде вже, коли ця відповідальність, про яку ми говоримо, наступить. З іншого боку, варто мати на увазі, що всі ці не просто громадяни мають бути визнані винними, це мають бути справді ті офіційні представники держави, які діяли з певним умислом чи не з умислом. Тобто тут є дуже багато факторів, які мають бути встановлені, залежно від того, що буде на цьому суді буде встановлено, залежно від того, ми будемо оцінювати далі, як будуть відбуватися події. Але вже попередньо можна сказати, що рівень досить високий, і ті розслідування, навіть журналістські, які є, хоч це і неофіційні, але можемо уявити собі, що є в офіційному розслідуванні, це мова йде все-таки про унікальний прецедент світової історії, коли справді стільки людей і на такому рівні можуть бути встановлені як підозрювані, обвинувачені в такому процесі.
А про що вже можна от заявляти, аналізуючи навіть відкриті джерела інформації, тому що, наскільки я розумію, звичайно, є таємниця слідства і, в принципі, якісь речі просто ми не здатні дістати, в принципі, інформаційно, і Служба безпеки України, зокрема, має на це право.
Ну, Служба безпеки України, вона в першу чергу орієнтована на цю спільну інвестиційну розслідувальну групу і туди передає свої дані, і про це група повідомляла. І доволі таки ми розуміємо, що Служба безпеки зібрала досить таки сильну доказову базу. Мова зараз буде йти про те, що дії Російської Федерації можна цілком передбачити. Вони не будуть видавати своїх громадян на цей суд. Вони не будуть сприяти цьому слідству. Зараз в Росії відбуваються цікаві медіа, такі події. Нарешті один з фахівців російських звернув увагу на те, що в розслідуванні ще Dutch Safety Board було вказано, що Ростов закрив простір дивним таким так званим нотамом. І зробив це до...
Що це таке нотам?
Нотам – це є те, що видається авіаційними владами, так званими зонами польотної інформації. Тобто весь світ поділений на такі зони польотної інформації, як області. І кожна зона має право видавати якісь повідомлення для пілотів. І оце повідомлення для пілотів називається нотам. Mm-hmm. І, зокрема, повітряний простір закривається таким нотамом. І якщо Україна з 14 липня і до цієї катастрофи кілька нотамів видавала, це цілком, по-моєму, 4, і поступово підвищувала висоту, то Російська Федерація, Ростовський, оцей зона польотної інформації, яка причетна до цього зони військових дій, вона видала свій нотам. І він був досить дивним. І про це вказують голландці на те, що Росія видала там на ту саму висоту, що Україна. І це було безпосередньо за день до катастрофи. Але всередині там була вказана ще більша висота. І це говорить про те, може говорити про те, що Російська Федерація якимось чином знала, що потрібно підвищувати цю висоту. І це було безпосередньо перед катастрофою. І крім того, є нюанс, що якщо Україна не вказувала причину обмеження простору, то Російська Федерація, ростовський ефір чітко вказав, що це є збройний конфлікт. І зараз, от саме зараз в Росії на це акцентовано, по-моєму, журнал Forbes опублікував колонку цього експерта, і є вже реакція офіційної влади на це, і досить цікаво, тобто вони знов перекручують, що от наш нотам це прекрасно, а от українські нотами, і от вони в такому ключі створюють просто, не заперечуючи основну версію, яка є реальною і правдивою, створюється дуже багато альтернативних одночасно для того, щоб розмити оцю основну версію. Але насправді питання дуже велике, і Російська Федерація так і не пояснила голландцям, чому був такий дивний нотам, чому вони таку висоту ставили, чому вони, і знову ж таки, і саме просте питання, якщо Російська Федерація звинувачує Україну в тому, щоб ми не закрили свій повітряний простір, чому ж тоді вони не закрили, якщо вони за день до катастрофи вказали причину збройний конфлікт і обмежили, по суті, на ту саму висоту. Тобто це такий лише один з прикладів, як перекручують абсолютно встановлені, чітко відомі факти і пробують їх розмити іншими альтернативними неправдивими версіями.
Андрій Гух, фахівець з міжнародного авіаправа, у програмі «Громадська хвиля». Розмова триватиме. І нагадаю, що все, що ви почули, може щось не дочули, захочете послухати знову, щоб пересвідчити, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськерадіо.орг. Пане Андрію, а чому ми от коли ведемо мову про збиття, я так вважаю, що збиття, та хоча багато хто використовує катастрофа. От, до речі, хотів запитати про інше, але зараз. Наскільки доведено факт збиття і наскільки правильно говорити збиття або катастрофа?
Насправді в авіаційному праві мова йде взагалі в конкретний термін «авіаційна подія». Угу. От це розслідування авіаційної події, що б не сталося. Навіть якщо пташка вам залетить в мотор і ви не злетіли, ви змушені завернути, і це буде розслідування авіаційної події. Якщо літак повністю впав, випадок німецького літака, де в гору просто спустився, пілот навмисно зробив, це також авіаційна подія. Це якщо говорити термінологію суто юридичної авіаційну. Якщо говорити про певний нейтралітет, тому що на сьогоднішній день немає встановлених ні вироків, немає судових процесів, немає нічого. Це все-таки є катастрофа. Тому що на сьогоднішній день навіть є спірним кваліфікація того конфлікту, який є. В нас тільки розпочаті процедури в Міжнародному суді ООН. І насправді говорити навіть про те чітко, от що це є дві воюючі сторони, де є якийсь військовий злочин, ми не можемо. Говорити, що це є збройний конфлікт, і в результаті це терористичний акт, також небезпечний шлях, тому що, якщо говорити про юридичну казуїстику, то ми тоді визнаємо, що відповідальні виключно терористичні організації ЛНР, ДНР, але це не так. Тому, на мою думку, найбільш все-таки на сьогоднішній день нейтральний термін – це авіаційна подія.
Зрозуміло. А чому ми згадуємо в основному Локербі, а не інші подібні або, принаймні, позірно подібні епізоди?
Тому що таких...
наприклад, катастрофа Ту-154 2001 року над Чорним морем.
Тому що це єдиний випадок Локербі, це єдиний випадок, де мова йшла про те, що навмисно терористи заклали бомбу, і вони діяли як мінімум з відома певних офіційних представників держави. І там був судовий процес, який вилився в санкції довготривалі і відповідальність країни. І такий випадок насправді в історії лише один. І все одно те, що зараз відбувається з MH17, це ще один унікальний випадок, який є історичним і який не буде подібним ні на що інше. Уже розслідування, те, як воно триває, навіть швидкість розслідування, от ми зараз говоримо 3 роки, насправді це не є довго для розслідування такого масштабу авіаційної події. Події відбуваються дуже швидко, і тим більше, якщо слідство говорить про 120, уявіть собі, 120 осіб, більшість з яких це є іноземна держава, ще частина це є та, яка знаходиться в збройному, активному збройному конфлікті, де немає доступу, територія не знаходиться під контролем України. Ми не зможемо забезпечити навіть арешт всіх цих осіб, які є там, можуть бути підозрюваними. Тобто це є вже, можна говорити, однозначно унікальний випадок, який, до якого будуть застосовані унікальні юридичні механізми, і в тому числі механізми притягнення до відповідальності як фізичних осіб, так і держави.
Андрію, якщо говорити про процедуру можливого розгляду цієї справи в Нідерландським судом, власне, що важливо знати про це, наскільки все і за якою процедурою там буде відбуватися? І, в принципі, якщо йдеться про розслідування, яке все-таки проводилось на території України, або ж на території підконтрольній і непідконтрольній, наскільки можливо буде ставитися питання щодо прийнятності доказів, зокрема?
Ну, знову ж таки, те, що ми чули офіційно від нідерландського прокурора, і те, що заявлено від імені групи, ми можемо сказати, що доказова база є досить таки сильною. Тобто, якщо вони називають, що 120 осіб – це є ті, кого вони підозрюють чи обвинувачують згодом, то швидше всього це справді підкріплено дуже серйозною доказовою базою. І насправді, ну, як бачимо навіть на прикладі там, на судового процесу над Януковичем, так, тобто присутність обвинуваченого не є визначальним фактором в тому, щоб суд відбувся чи не відбувся. І це не означає, що докази якісь неналежні. І це не означає, що особи не будуть мати права на захист. Тобто це все є процедури, які цілком реально виконати. І нідерландський суд, я думаю, цілком з цим справиться. Щодо доказової бази, то лише те, що ми бачили от з відео, так, тобто, якщо подивитися відеомаршрут цього бука, не журналістське розслідування, а саме ролик спільної розслідування групи, де вони просили свідків вийти на контакт. Навіть з цього ролику видно, що робота проведена колосальна. І якщо вже щось вони будуть передавати в суд, можливо, це буде не зразу, можливо, це буде навіть не один судовий процес об'єднаний, можливо, це будуть кілька. Але процедурних питань дуже багато, в тому числі видача підозрюваних, їх арешти, за яку процедуру буде видаватися, наприклад, між тою ж самою Україною і Нідерландами. Тобто це все, ну, багато питань. Плюс все одно є необхідні формальні процедури, які треба зробити з Російською Федерацією щодо її громадян. Тобто все одно строк такого процесу – це не два, не три, можливо, навіть не три роки. І ці всі формальності, поки вони будуть виконані, ну, ми знаємо, там, коли навіть трибунали військові відбуваються, люди помирають, поки вони ще процедурно тільки на першій стадії. На жаль, це реальність, і, на жаль, це ті строки розслідування, які можливі при таких масштабах. І ще раз повторюсь, це те, що ми бачимо, це вже швидко.
Сьогодні в нашій студії юрист-міжнародник Антон Кореневич шкодував стосовно того, що дуже багато процесів, які так чи інакше пов'язані з збройним конфліктом, який відбувається в Україні, якраз містить в собі елемент заочного провадження. А ви вважаєте, що, в принципі, ну, в чому тут позитиви, в чому тут негативи? Дійсно, щоб наші слухачі і слухачки це зрозуміли. Ви вже сказали, що це не позначається на праві на захист, так? Але на чому це, можливо, позначається?
Ну, це позначається все-таки на тому, що, ну, будь-який судовий процес такий, коли вже на стадії судового процесу, це відкритий судовий процес. І, звичайно, коли є обвинувачений, коли є певна змагальність жива з дійсно думкою підозрюваного і обвинуваченого та його представників, це, можливо, дозволяє людям більш проникнути з тим, що відбувається, і більш зрозуміти те, що відбувається. Коли це заочний процес, звичайно, немає цієї такої публічності, якої хотілося б. Тому що ми сьогодні бачили відкриття меморіалу, ми бачили всіх тих людей, які постраждали від цього, які сім'ї. І я думаю, що, звичайно, вони би краще хотіли побачити цих обвинувачених на справді там, щоб вони сиділи. Але, на жаль, якщо прагматично до цього підходити, ну, це буде неможливо доставити всіх цих людей справді до цього суду. Тому використовуються ті процедури, які прийняті, які уможливлюють засудження і подальші всі санкції і посилення тиску на відповідну державу, яка пов'язана з цим злочином.
Я зараз читаю матеріал Агенс Франс-Прес, присвячений третій річниці авіаційної події чи катастрофи Боїнга. І тут йдеться про те, відзначають автори, вони самі нідерландці, та що на третю річницю трагедії не заарештовано жодних підозрюваних, хоча, пишуть вони, оголошено, що будь-які суди відбуватимуться в Нідерландах. От, і цитують президента Петра Порошенка, який у Фейсбуку написав, що це був злочин, якого можна було уникнути, якби не російська агресія, російська система і російська ракета, завезена з російської території. Ця версія уже остаточна?
Так, от не відповідно ваше запитання. Так, насправді питання в тому, чим саме з, ну от важко говорити таке слово, збили літак.
Що спричинило, власне, подію, так.
Так, тобто тут це вже безспірно абсолютно, аж до того, який тип ракети був детонований перед літаком. Є дуже велика специфіка, яким чином це відбувається. Є, якщо б це був, наприклад, літак, який ззаді летів, та казка, яка розказувалась, то попадання було б в задню частину літака. Якщо це є бук певного типу, ракета, він взривається перед літаком зверху, і осколки його роблять з нього як решето, причому є різні осколки. І за тими осколками, і за цим характером пошкодження однозначно встановлюється тип ракет, він встановлений. Тип ракети – це дуже специфічний бук. Знову ж таки, в Україні таких не було. Тому чітко можна говорити про тип буку, про тип ракети. І можна говорити навіть про конкретну військову частину, де такий бук міг знаходитись. І я думаю, що ми побачимо, коли відкриються матеріали справи, дуже багато обставин, які встановлені дуже чітко. Це військова техніка, яка не може бути, як у нас кажуть, безхозною. Це військова техніка, яка чітко обліковується і чітко встановлюється, де вона була, хто був відповідальний за її зберігання, хто був відповідальний за її рух, дислокацію. Тому можна сміливо говорити про те, що будуть встановлені військовослужбовці, які за це мають відповідати.
Ну і, можливо, не до вас, як до фахівця саме з авіаправа запитання, але все ж таки, можливо, ви знаєте, які покарання передбачає нідерландське законодавство, якщо буде доведено провину от тих осіб?
От цього не знаю, але очевидно, що мова йде про, по суті, масове вбивство. І, знову ж таки, залежно від суб'єктивної сторони, вона є різною відповідно до співучасника. Тобто, якщо це є той, хто приймав рішення по дислокації буку, йому важко зробити умисел на вбивство. Але це є інший злочин там, з приводу майна. Якщо говорити про тих, хто вчиняв запуск, знову ж таки, дуже багато є обставин. Є одна з версій, яка дуже ймовірна, що це була помилка. Тобто мала намір збити зовсім інший літак. Знову ж таки, питання умислу стоїть. Тому тут покарання може бути абсолютно різне для всіх, для різних цих осіб. Ще раз говорю, що поки що їх говорять, що їх близько 120. Але якщо це співучасть саме в діях на вбивство, і якщо вони є умисні, то це максимальна, звичайно, міра покарання. Якщо говорити про якусь іншу співучасть, то там строки також будуть досить таки великими. Я не думаю, що при такому злочині навіть проста співучасть якась буде кваліфікована як невеличкий злочин.
А, Андрію, ще таке питання. Ви вже сказали стосовно того, що визначено варіант або ж вид зброї, що спричинила власне авіаподію. Це не потребуватиме ще одного доказу або доказового процесу під час судового розслідування? Тобто це вже експертиза, котрої достатньо, так? Чи ні?
Не зовсім так. Ще раз говорю, ми коли говорили про ці 4 етапи, ми говорили, що перший етап – це розслідування авіаційної катастрофи. Це є специфічна процедура, яка згідно з авіаційних правил проводиться, і це є один з доказів, які є в кримінальному процесі. А в кримінальному вже процесі, я думаю, є досить багато експертиз, різних фахових висновків, досліджень, які це ще раз просто підтверджують. Тобто сукупність доказів в кримінальному процесі все одно буде досліджуватися, і лише один з них – це оцей висновок Дальше Фітіборд, який ми всі знаємо.